Es skatos uz mūsu bērniem un jauniešiem un gribu jums jautāt, ko jūs redzat viņos, tad, kad jūs viņos lūkojaties? Dzīves prieku. Droši vien vecāki redz, ka pa kuru laiku tie bērni jau ir izauguši tik lieli. Droši vien skolotāji, tad, kad viņos raugās, varbūt kāds... Tāds īpaši vērīgs pamana, šis ir daudzsološs, šis noteikti būs kaut kas liels šajā pasaulē, varbūt pat prezidents. Ko mēs, kā draudze, redzam bērnos? Droši vien tie, kas ir draudzes kalpošanā, redz, ka tas varētu būt mācītājs. Tas varbūt spēlējis klavieris, tas būs ērģelnieks, tas... Būs īpaši lūkšana cilvēks. Bet mani ļoti aizkustina tas, kā redz Jēzus. Jo Jēzus spēja redzēt tik daudz dziļāk un tik daudz tālāk. Un atcerieties no Bībeles to stāstu, to brīdi, kad Jēzus svētīja bērnus. Kad mācekļi bija tādi nevisai apmierināti, jo bērni ir aktīvi un viņiem šķita, ka viņi traucē. Bet ko redzēja Jēzus? Grāmatā Laikmetu ilgas ir tāds ļoti dziļš komentārs par to, ka Jēzus pārlaida acis šiem bērniem. Viņš redzēja to, ko neviens cits tur neredzēja. Viņš redzēja, ka kādi no šiem mazajiem bērniem būs viņam uzticīgi kalpi. Kādi no tiem būs tie, kas nesīs viņa vārdu tautām. Un turpat ir rakstīts, ka viņš pat redzēja, ka daži no tiem, kas tur bija klātesoši no tiem bērniem, pat atdos savu dzīvību viņa dēļ reiz. Un tā bija viņa pirmā satikšanās. Un to visu viņš redzēja. Un kaut mūsu skatiens mūsu bērnos, mūsu jauniešos kļūt dziļāks, kaut viņš būtu kā Jēzus skatiens, kas redz ļoti daudz, kas redz visu, kas redz, ko vērtu, lai atdotu dzīvību, lai svētītu, lai rūpētos, lai veltītu laiku, lai mīlētu, lai lūgtu. Un te mums viņi ir tiešām. Paldies arī Dainai par dziesmu, tiešām īpaši mātes, un mēs visi lūksim un cīnīsimies un stiprināsim viņus. Es gribu lūgt jūs vēl noliekt galvas, tāpat sēžot lūkšanā. Mīļais debesu Tēvu, esi mums grēciniekiem žēlīgs. Piepildi mūs ar savu svēto garu un īpaši tuvojies. Šis ir tas brīdis, kad mēs īpaši gribam dzirdēt tevi. To lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Dieva vārdu iesākumā, pirmajā Mozes grāmatā, ir kādi divi jautājumi, kas izskan no Dieva mutes. Divi izšķiroši svarīgi jautājumi trešajā nodaļā un ceturtajā nodaļā. Un abi šie jautājumi ir kādā konkrētā situācijā. Viņi ir piemēroti tam laikam, tur ir saruna, dievam un cilvēkam. Un abi šie jautājumi izskan pēc kādiem smagiem notikumiem. Gan viens jautājums izskan pēc kaut kā skumja notikuša. Gan arī otrs jautājums. Un varbūt lasot šos jautājumus un šo stāstu, mēs tā varam paiet arī garām, un tā ir vienkārši tāda situācija. Bet Dieva vārds ir ārkārtīgi dziļš. Un es gribētu sacīt, ka šie jautājumi ir divi vissvarīgākie jautājumi, uz kuriem mums ir jāatrod atbildes. Ka šie jautājumi skan ne tikai tajā situācijā, bet viņi tā kā tāda balss cauri Bībeles lapas pusēm, cauri laikmetiem, tie uzrunā katru no mums. Dievs šos jautājumus, šos divus jautājumus uzdod mums katram personīgi. Un tad jau vairs tas nav stāsts par to tieši notikumu, par tiem cilvēkiem, bet šis jautājums skan tieši manai sirdī, manai dzīvei, manai dvēselē. Un šis pirmais jautājums, un to ir ļoti viegli atcerēties, 3. Nodaļā 9. Pants un 4. Nodaļā arī 9. Pants. Pirmais jautājums. Šis jautājums izskan, kur tu esi? Kur tu esi? Ādamam sacīja tie vārdi, šis sauciens, šis uzmeklējums. Tas ir pirmais, vissvarīgākais jautājums, kas mums jāatbild savās dzīvēs. Kur tu esi? Kur es esmu? Kā ir ar tavu dzīvi? Īstenībā šis jautājums, ja tā tieši saka, nozīmē, vai tu esi glābts? Vai tu esi ar mani? Jautā Dievs. Ir viena vispareizāk atbildu šo jautājumu. Es esmu Kristu. Ja Dievs jautā, kur tu esi? Sadzirdi šo jautājumu šajā brīdī savā sirdī no Dieva sacītu. Kad Dieva gars mūs uzrunā, kur tu esi? Kas ar tevi notiek? Vai ir kārtībā, vai mēs esam mierā? Vai mēs esam salīguši, vai es esmu satvēris tevi? Atbildi. Es esmu Kristu. Varbūt šie tādi teoloģiski atbildi. Ko nozīmē būt Kristu? Man šķiet, es gribu mēģināt tādā vienā vai divos teikumos pateikt. Cik vien vienkārši iespējams. Būt Kristu nozīmē no visas sirds ticēt un paļauties, ka Jēzus ir uzņēmies manus grēkus, ka viņa asins man šķīst un piedod. Viena medaļas puse. Un otra. Kristu ir tas, kurš nedzīvo no maizes vien, bet kurš dzīvo no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Kas dzīvo no Dieva vārda, kuru vada Dieva vārds, kuru veido Dieva vārds. Jo šiem jautājumiem var atbildēt, jā, Dievs, tas ir mans. Es paļaujos, ka Kristus ir uzņēmies manus grēkus, ka viņš man piedod. Un Dievs, es gribu dzīvot no taviem vārdiem. Es gribu tos uzņemt, es gribu, lai tie mani veido. Āmen! Tu esi Kristu. Tava atbilde ir pareiza uz Dieva jautājumu. Kur tu esi? Es esmu Kristu katru dienu. Šis ir pirmais jautājums, ar kuru mums ir jāpamostās no rīta un pēdējais, ar kuru jādodas gulēt. Un vēl daudzreiz pa dienu. Un otrs jautājums. Šim līdzīgs arī pēc viena tāda traģiska notikuma. Un šis teikums, šis jautājums tiek adresēts tajā brīdī Kainam. Viņš ir izdarījis pāri savam brālim. Un Dievs ir pie viņa, un viņš jautā šo jautājumu. Un šajā brīdī neskatīsimies uz šo stāstu, kas ir attiecībā ar Kainu un Ābeli, bet šis jautājums ir tev un man. Kur ir tavs brālis? Kur esi tu? Uz to mēs esam atbildējuši. Otrs jautājums, kur ir tavs brālis? Kur ir tava māte? Kur ir tavs tēvs? Kur ir tavi bērni? Vai arī viņi ir Kristu, vai arī viņi ir pie Dieva? Šiem diviem jautājumiem mums ir jāpavada katru mīļu brīdi. Visbrīnišķīgāk atbildu šo jautājumu, kur ir tavs brālis, jeb kur ir tavs tuvākais, būtu, viņš ir manās lūkšanās. Bet tā nav visbrīnišķīgāk atbildi. Mans brālis ir manās lūkšanās. Pat ja viņš vēl nav pie Dieva, viņš ir manās lūkšanās. Vai tu paspēji šajā rītā aizlūgt par saviem bērniem? Vai mēs paspējām iestāties par saviem vismīļākajiem. Dievs mums uzdod šos divus jautājumus, lai tie nekad nebeidz skanēt. Kur tu esi? Un kur ir tavs brālis? Un šajā laikā, kad esam kopā šajā dievkalpojumā, ir vēl trešais jautājums. Un tas ir ļoti cieši saistīts ar abiem pirmajiem. Un visvairāk ar to, kur ir tavs brālis. Apustulis Pāvils vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā, 1. Pantā, saka šo skaidro aicinājumu. Efeziešiem 4.1. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Un šis aicinājums nav tikai aicinājums būt par Dieva bērniem, bet šis aicinājums ir arī Dieva paredzēts plāns aicinājums, kalpošanas vieta. Mēs to varētu nosaukt par dzīves uzdevumu, par dzīves misiju, par savu vietu Dieva darbā. Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Dzīvo saskaņā ar savu aicinājumu. Ir jautājums, vai es zinu savu aicinājumu? Vai es zinu, ko Dievs no manis sagaida? Vai es zinu, kur Dievs mani vēlas redzēt? Dieva darbā. Kurš ir mans posms? Kura ir mana atbildība? Liela vai maza? Bet kas ir mans aicinājums, manas dzīves aicinājums? Kā es varu pateikt dzīves beigās, vai es esmu izpildījis savu aicinājumu? Tik brīnišķīgi, kā apustulis Pāvils var teikt, ticību esmu turējis, skrējienu esmu pabeidzis, savu misiju es esmu izpildījis Dieva žēlastībā. Atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, tad, kad kungs nāks. Es esmu pabeidzis, Dievs man uzticēja, es to esmu piepildījis. Vai es zinu, kur man ir jābūt? 1. Septembris ir tāds laiks, kad, nu sevišķi, es domāju, tādā pamatskolā varbūt un īpaši vidusskolā, kad jaunieši domā, par ko es kļūšu. Patīk sapņot, es varētu būt tur, es varētu darīt tādu darbu, kādu profesiju es izvēlēšos. Dažreiz jaunieši nezin, bet tik un tā viņiem ir kaut kādi varianti. Kas no manis iznāks? Vecākiem ir citi sapņi. Tie turpina sapņot savus sapņus bērnu dzīvēs, un viņiem arī savs plāns. Viņi domā, kaut mans puika varētu būt, ah, man nesanāca, bet viņam tas izdosies. Bet tomēr ir šīs cerības, ir kāds sapnis. Bet arī Dievam ir sapnis par katru no mums. Vislabākais plāns, vislabākais dzīves izlietojums, vislabākais veids, kā visas spējas, visus talants, un vēl apdāvinot ar jauniem, kā padarīt mūsu katra dzīvi par visauglīgāko, par vislaimīgāko, par viskrāšņāko. Par tādu, pēc kuras mēs īstenībā paši tiektos, ja vien mēs zinātu, kāds ir šis Dieva plāns. Dievam ir sapnis. Par Jeremiju ir teikts, un tas nav par Jeremiju, bet viņš bija viens tāds Dieva izredzētais, mīlulis, atšķirīgs no citiem. Nē, par viņu teikts pirms, tu biji mācis miesās, es tevi izredzēju. Tu būsi pravietis tautām. Par katru no mums. Dievs ir paspējis ielūkoties mūsos, pat pirms mūsu dzimšanas, un ieraudzīt šo vispilnīgāko dzīves stāstu. Cik daudz no šī Dieva stāsta mēs varam piepildīt? Man šķiet, ja mēs piepildītu pat pusi no šī stāsta, tā būtu tik grandioza dzīve. Tā būtu dzīve, ko cilvēki nevarētu aizmirst. Tas būtu ko vērts, man šķiet, ja pat pusi mēs piepildītu no tā Dieva plāna. Bet Dievam ir sapnis. Kā tas būtu? ja mēs uzaicinātu Dievu tādu klusu sarunu. Dievs, ko tu esi domājis par manu dzīvi? Vai es esmu saskaņā ar tavu plānu? Vai tu gribētu ar mani kaut ko vairāk? Vai man ir kaut kas vairāk? Dievs, kāds ir tavs sapnis priekš manis? Un ziniet, reizēm mēs esam tādi naivi. Ar to, ka sakām, nu, ja Dievs kaut ko ir iecerējis, nu, tad tas notiks tik un tā. Dievs man to ir paredzējis, nu, tad es tajā vietā tik un tā nonākšu, agrāk vai vēlāk, bet tas notiks. Esat kādreiz tā dzirdējuši? Esam tā domājuši? Nu, tajās lielajās lietās, nu, es taču esmu Dieva bērns, nu, Dievs man dzīvi vadīs, viss notiks. Bet šī pasaule, ziniet, ar ko viņi izceļās? Mūsu planēta. Viņi izceļās ar to, ka uz šīs vietas, šajā vietā, Dieva prāts notiek visai maz. Dieva nodomi piepildās tikai nedaudz. Dievs grib, lai tiek izglābti visi cilvēki. Par cik piepildās šis Dieva brīnišķīgais nodoms? Dievs saka, maz ir to. Dievs vēlas, bet tas nenotiek. Tāpēc nepaļausimies uz šo viltību, neuzķersimies uz šo viltību, domājot, ka tā pat jau notiks. Man nav īpaši par to jālūdz, man nav īpaši par to Dievs jāizjautā. Nē, mums ir jāiet pie Dieva uz šo jauko, uz šo silto, brīnišķīgo, es pat teiktu, aizraujošo sarunu. Dievs, esmu gājis līdz šim kaut kā. Bet kā būtu, ja mēs tagad izdarīju tādu lielu pavērsienu, pārmaiņu, ka es savu dzīvi uzticētu Tev? Ka Tu sāktu ar lielu spēku, soli pa solim, tik cik es arī būšu gatavs, piepildīt savu nodomu. Es jums gribu apsolīt. Atlikušais dzīves laiks būs tik daudz pārāks. Tas būs kaut kas tik skaists, kaut kas tik vērtīgs. Es domāju, vieni 3 gadi nodzīvoti pilnīgā Dieva gribā, kad notiek pilnīgi Dieva prāts, kas ar visu sirdi viņam nododos, ir vērtīgāk par 10, 20 un 30, kas ir aizvadīti tāpat vien. Ak, mums tas ir jāpiedzīvo. Dieva plāns var arī nepiepildīties. Vai ir kāds stāsts Bībelē, kurš jums nāk prātā, ja mums ir jādomā par to, kad nav piepildījies Dieva prāts? Man pirmais Bībeles varonis nāk prātā Salmans. Man ļoti mīļš ir Salmans. Man uzrunā šis stāsts. Es noteikti Salmanu gribētu satikt. Un šis daudzsološais iesākums, viņš kļūst par ķēniņu, viņš tiek svaidīts 12 gadu vecumā par ķēniņu. 40 gadus bija viņa valdīšanas laiks. Gudrākais no visiem, varens, sākumā pazemīgs, dievbijīgs. Bet tad aizraudamies ar citām lietām, bet ne Dieva lietām. Pazaudēdams dievbijību, bet ļaudamies acu, miesas kārībai un dzīves lepnībai, šim trim. Un ejot tajā arvien vairāk un vairāk, un atstājot aiz sevis gadu pēc gada, gadu desmitus, vienā brīdī attopoties Dieva žēlistībā, varbūt pateicoties viņa tēva Dāvida lūkšanām, kurš jau sen vairs nav starp dzīvajiem, pateicoties vecāku lūkšanām, viņš attopas Dievs viņu satver, Dievs viņu izglābj. Mēs redzēsim Salmanu debesu valstībā. Viņš būs ar mums kopā. Mēs kopīgi slavēsim visu Dievu. Mēs tur gribam būt. Bet kāda ir Salmanu mācītāja grāmata? Esam lasījuši. Kāds noskaņojums? Depresīvs. Mīļākais teiciens tur ir, viss ir niecība. Viss pat tukšo. Draugi, kā es to varēju, kā tas varēja notikt? Visa mana dzīve ir niecība. Man bija tādas iespējas. Ellen White, komentējot Salamana dzīvi, raksta tā. Ja Salamans būtu bijis uzticīgs, ja viņš būtu palicis Dieva plānā, visa tā laika zināmā pasaule būtu aizsniegta ar evaņģēliju vēsti. Vērt aptvert kaut ar brīdi. Kā tas būtu, ja Dievs jums pateiktu? Mārtiņ, Jāni, Kārli, Daina, Laura vai jebkurš no mums? Ja tu būtu bijis tik pazemīgs, ja tu būtu bijis tik vērīgs, ja tu man būtu ļāvies, Latvija, Igaunija, Lietuva, Zviedrija, Somija, visa Skandināvija būtu aizsniegta ar evaņģēliju. Jūs varat iedomāties šo Salamana sāpi. Es tik ļoti jūtu viņam līdzi. Kad tu saproti, ka dzīve ir aizgājusi un varēja notikt kaut kas tik nozīmīgs, mēs šodien lasītu citas lietas vēstures grāmatās. Mēs lasītu citādāku pasaules vēsturi, ko bērni mācīsies, ja Salamans būtu palicis pie Dieva. Pasaule būtu citādāka. Ja vien tiktu saglabāt šī klusā saruna, mīsnībā šie trīs jautājumi tiktu atbildēti, kur tu esi, Salaman? Kur tu esi? Kur ir tavs brālis? Kur ir tava tauta? Un vai tu esi saskaņā ar savu aicinājumu? Bet cik brīnišķīgi mums ir arī šis brīnišķīgais stāsts par Pāvilu. Mums ir stāsts par Mozu, mums ir stāsts par Dāvidu, mums ir daudz stāsti par to, kā cilvēki vāji, grēcīgi, kļūdaini, bet viņi ir turējušies, viņi ir piepildījuši. Jūs varat iedomāties laimīgāku dzīves iznākumu, ka jūs varētu savas dzīves beigās citēt no visas sirds Pāvila vārdus, labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis, savu uzdevumu es esmu izpildījis. Tika veikta kāda aptauja, tika veikts kāds pētījums ar cilvēkiem, kuri atradās uz nāves gultas. Cilvēki, kuriem bija pavisam maz atlicis. Un viņiem jautāja, par ko viņiem ir visvairāk žēl. Viņu dzīve ir aizgājusi. Viņiem vairs nav iespējas. Par ko viņiem ir žēl? Ko viņi būtu darījuši citādāk? Un šeit ir šīs... Tās visbiežākās lietas, ko cilvēki teica. Ceturtajā tādā vietā bija vārdi. Kaut es būtu vairāk veltījis laika draugiem. Kaut es būtu vairāk laika veltījis draugiem. Pēc tam vēl izteiktāka vēlēšanās, pēc kaut tas būtu bijis citādāk, trešajā vietā bija šāda. Man, kaut man būtu bijusi drosme izpaust savas jūtas. dzīve ir pagājusi, bet es neesmu bijis es pats. Es esmu izlicies, es esmu kaut kam sekojis, es esmu kaut ko ķēris, bet tas man vairs nav iespējams. Otrā vieta. Kad dzīve pagājusi, ko cilvēki būtu gribējuši mainīt? Kaut es nebūtu tik daudz strādājis. Un pirmajā vietā. Kaut es būtu dzīvi dzīvojis godīgi pret sevi. Nevis tādu, kādu citi sagaidīja. Kaut es nebūtu gājis šo ierasto programmu, šo pasaules sastādīto, rīts, darbs, vakars, pēdam un viss. Kaut es būtu, mēs kā kristieši varētu teikt, kaut es būtu satvēris man Dieva paredzēto ceļu. Kaut es būtu piepildījis Dieva misiju. No man sagaida to, tā ir pieņemts. Sabiedrība to gaida. Ko tu izleksi? Kāds izskatīsies? Tu jādzīvo, vai tev pietiks, vai tu varēsi iztikt? Kaut es būtu varējis paļauties uz Dievu. Mīļā draudze. Josī tika aicināts par ķēniņu 8 gadu vecumā. Tie ir tie, kas mums priekšā. Danielam bija nepilni 20 gadi, kad viņš tika uzņemts galmā. Jaunieši. Dāvidam bija 30 gadi. Ķēniņam Dāvidam, kad viņš sāka valdīt. 30 gadnieki, vairāk. Mozum vispār bija 80 gadi. Un Āronam 83, kad viņi gāja pie Fāronu. Nav par vēlu. Dievs vēlas lietot mums katru. Un kā būtu, ja mēs, tā kā ir tikko bijis 1. septembris, ja mēs nāktu visi pie Dieva, kurš to darītu brīvprātīgi, kurš vēlētos pārmaiņu un teiktu Dievam, līdz šim es esmu dzīvojis, tu esi bijis žēlīgs. Esmu varējis kaut ko paveikt, par kaut ko man ir žēl. Bet kā būtu, Dievs, ja atlikušo laiku mēs piepildītu tavu plānu? Dievs, tu redzi, ka man jau ir 70 gadi. Bet kā būtu, ja šie atlikušie dzīves gadi būtu tik spēcīgi, kas tā lūgt, es tā savienotos ar tevi, ka vispār liktos, ka es tikai tagad sāku dzīvot. Dievs, tu redzi, ka es esmu izdarījis varbūt nepareizes izvēles, varbūt pēc esmu izmācījies nepareizo profesiju. Bet, Dievs, kā būtu, ja no šī brīža mēs pieņemtu tavu plānu? Vai jūs vēlaties piepildīt, cik vien iespējams? Jūs ziniet, kad kādreiz žēl par to aizgāju šo laiku un liekas, bet nu ko tad tur var darīt? Vai var atsaukt to laiku atpakaļ? Ir viens veids, kā var izpirkt laiku. Zinājāt? Ir viens veids, kā izpirkt laiku. Un tas ir brīnišķīgs. Atlikušajā laikā lūgt Dievam un nodoties Viņam un teikt, Dievs, darīsim, ko varam. Es ticu, ka debesīs būs tāds brīdis, kad mēs būsim jau pie Jēzus, un kad mēs varēsim Jēzum pajautāt tādu jautājumu, es nezinu, vai mēs to gribēsim, bet droši vien, ka man gribētos, Dievs, vai tu man varētu savā varenībā parādīt to, kāda dzīve būtu varējusi man būt? Ja es toreiz tajā 3. Septembrī tur Rīgā, ja es būtu pieņēmis to lēmumu, kā būtu, ja es tad, kad man likās, ka man vajag vairāk tevi meklēt, kas būtu tam atsaucies, kāda dzīve Dievs būtu bijusi, ja es tev būtu pilnīgi nodevies? Es būtu bijis gatavs nolikt savus plānus, savus sapņus un būtu licis sevi uz altāru un teicis, Dievs, ņem mani. Dievs, parādi man kā panorāmā to dzīvi, kāda tā būtu bijusi. Un Dievs parādīt. Mums būtu mutis vaļā. Ar mani tas būtu varējis notikt. Dievs, tu būtu mani varējis tā lietot? Man tas nekad prātā nebija nācis. Tas vispār būtu iespējams. Dievs, tas cilvēks būtu mantots. Dievs, būtu bijusi skola? Dievs, tie mani radinieki būtu bijuši šeit? Ar mums. Mīļie draugi, 1. Septembra noskaņās. Es gribu aicināt jūs izdarīt izvēli. Lūk Dievam šo turpmāk nekad vairs neizsīkstošo lūkšanu. Dievs, šeit esmu. Ņem mani, dari, ko tu gribi, pestītāji mans. Es sevi tev dodu. Es gribu aicināt tos, kuri izjūt šo vēlēšanos sevī šajā brīdī. Ka jūs gribat kādu pārmaiņu savā dzīvē. Ka jūs negribat turpināt tā, kā ir bijis. Ka jūs saprotiet, ka Dievs varētu kaut ko vairāk caur jums paveikt. Varbūt jūs klejojat pa šo pasauli, nezinot savu vietu. Ka jūs vēlaties Dievam lūgt šajā brīdī un teikt, Dievs, ņem mani, veic manā dzīvē, mazas vai pat ļoti lielas pārmaiņas, lai piepildītos tavs prāts manas atlikušās dzīves laikā. Vai kāds to no visas sirds šajā brīdī grib sacīt? Vai ir kāds? Ir kāds? Ir kāds? Un mēs lūksim īpašu lūkšanu. Nolieksim galvas. Mīļais debesu Tēvu, pateicamies, ka Tu esi mūsu Dievs un ka mūsu Dievs ir tieši tāds, kāds esi Tu. Debesu Tēvu, Tu esi ļoti labs. Paldies, ka Tu mūs sauc, kur Tu esi, un ka mēs varam teikt, mēs esam Jēzus rokās. Paldies, ka Tu arī mums vienmēr atgādini un jautā, kur ir Tavs brālis, kur ir Tavi mīļie, kungs. Paldies, ka mēs varam atbildēt. Viņi ir manās lūkšanās. mēs viņus nesam pie Jēzus. Viņš šobrīd ir ceļā. Paldies, ka mums ir dot šī žēlistība. Un, mīļais debesu Tēvu, paldies, ka pirms pasaule tapa, tu redzēji mūs. Un tu redzēji to kalpošanas uzdevumu un darbu, kuru mēs varam vai nu piepildīt vai nepiepildīt. Kungs, šajā brīdī tie, kuri savās sirdīs ir pasacījuši, jā, es vēlos, Dievs, lai mana dzīve būtu tavas gribas izpausme. Jā, Dievs, līdz šim ir bijis tā, bet tagad es gribu, lai notiek pēc tava prāta. Dievs, es gribu lūgt, un mēs šajā brīdī lūdzam, lai tu atdzīvini mūsu dāvanas, kuras tu esi devis. Talantus, kas varbūt nolikti, lai tie atdzīvojas. Debes Tēv, lai tu mūsu dzīves tagad tā pakārto. Un sevišķi tie, kuri arī pacēla roku vai savā sirdī izteica vēlēšanos, ka tu atļaujies to dzīvēs iejaukties, ka tu atļaujies skaidri uzrunāt, ka tu atļaujies, ja vajadzīgs, apstādināt, ka tu atļaujies, kungs, parādīt to, ko tu vēlies, debesu Tēvu, lai mums ir par to lūkšanas palīdzi, lai mums ir par to meklējumi palīdzi, lai mēs nesamierināmies, palīdz mums. Lai mēs nerimstamies meklēt līdz atrodam, palīdz uz to. Dievs, šajā brīdī tu savu darbu vari darīt pie mūsu sirdīm. Paldies, Jēzus vārdā. Amen.